Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASI. Alþýðusamband Íslands og Isavia hafa gert með sér samstarfssamning um miðlun upplýsinga til erlends launafólks um íslenskan vinnumarkað, kjarasamninga og réttindi og skyldur. Drífa Snædal, forseti ASI og Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, undirrituðu samstarfssamning þess efnis í flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli fyrr í dag og þar voru líka María Lóa Friðjónsdóttir og Halldór Grönvold en þau halda utan verkefnið eitt réttur ekkert svindl og vinnustaða eftirlit aðeins í og þau eru hingað komin María Lóa, ef við byrjum að því ef þú myndir segja okkur frá aðeins aðdraðandanum að þessu samstarfi sem að var undirritað á Keflavíkurflugvelli í dag
Já, það þannig að við höfum alltaf verið að velta fyrir okkur hvar þetta nálgast erlent vinnuafl svona þessi fyrsta snerting af því að það svo að í vinnustaða eftirlitinu þá verðum við svo oft verfið það að erlend vinnu afl það kann eða þekkir ekki réttindin sín og hefur henni hvergi haft tæki fyrir að nálgast þær upplýsingar. Þannig að við fórum að leggja höfubleiti og svona spá í hvar fyrsta lendingur henni væri og þá náttúrulega kom upp fljótlega að þetta var Keflavíkurflugvöllur, það sem flestir að lenda. Þannig að við ákvaðum að hafa samband við Isavia og funduðum með þeim hvort það væri ykkur mögulegi á að við fengjum að setja upp upplýsingar á þeirra svæði hvort sem það væri í formi bæklinga eða plakkað að einhvað slíkt sem myndi vekja þeirra athygli á að hérna, það væri hægt að leita réttansins og líka bara hvað væri svona almenna reglur í gild á íslensku vinnumarkaði Isavia það tók ákveðlega vel á mót okkur þeir voru strax mjög móttækilegir fyrir að fara í þetta verkefni með okkur og við erum búin að vera að vinna þessu reynda núna í svolítið langan tíma en þetta var sem betur fyrr að veruleika mjög gleðilegu dagur í dag fyrir okkur og vonandi til bóta fyrir erlenda launþega
Halldór, hvers vegna mikilvægt að ná erlendu verkafólki akkurat á þessum stað?
Já, mikilvægt að hafa í huga í upphafi að Íslensku vinnumarkaðar hefur náttúrulega breyst alveg gífulega mikið. Við erum með núna á íslensku vinnumarkaði einhvers staðar á milli 36 og 40 þúsund útlendinga. Þetta er fólk sem að kemur víða úr heiminum en er kannski sammert með þorra þess að það kemur á vinnumarkaði, það sem er réttindi fólks og kjör og allur aðbúnaður, allt annar og mikið lakar heldur við þekkjum hér. Með því að ná svona fyrstu snertingu eins og María Lóa segir í gegnum raun og eru þessa trektin í landið vegna þess að allur þorri fólks kemur í gegnum Leifsstöð og Keflavíkurflugvöll þá erum við að ná þarna hvað maður segja svona snertingu benda þeim á að þarna það hægt að fá upplýsingar vekja aðteglir á þeim réttindum sem þeir hafa og síðan hvetja þau til þess að sækja frekar upplýsinga og þá leita til stéttafélagana. Þannig að þetta er svona grundvallar atriði sem að baki býr.
Mm-hmm. Hvernig byrtist þessi upplýsingamiðlun svo fólki á flugvöllum?
Það sem er í gangi núna er semst það eru skjákvílur á nokkru skjám, bæði verður í hérna töskusalnum niðri Og svo núna á skjákvílu upp í komusalnum, þar sem að fólk er eftir að bíða eftir að vera sótt eða færi rútur. Við erum með bæklinga, eins og erum við með það á tveimur tungumálum, en við munum fjölga bæklingum á öðrum tungumálum. Og svo verða sett upp plaggut, svona, sem er ætla til þess að vekja athygli á þessum réttindum. Þannig að það svona helsta sem í gangi í dag og svo semst, tilvísun eða vísanir inn á síðu ASI, síðu eittréttur ekkert svindl sem fólk getur þá leita sér afrænt upplýsinga.
Mm-hmm. Halldór, það að byrtast bara í dag mjög háar atvinnuleysistölur, 7-10 þúsund manns atvinnuleysir á landinu í dag. Er ekkert að draga úr komu örlendra verkamanna hingað?
Jú, það heldur að draga úr komið þeirra, en þó það þannig að þessi viðskiptajöfnur, ef við getum kallað það, hann ennþá jákvæður í þeim skilningi að það eru fleiri útlendingar að koma á íslenska vinnumarkað, heldur en þeir sem að flytja í burt, þannig að, eins og ég sagði það náðan, við erum að tala 36-38 þúsund manns og það engin ástæð til að ætla annað heldur en að þessi hópur hann svona stærstum hluta sé komi hér til að vera til framtíðar. Þannig að þetta er viðfánsefni sem er ekki bara svona stundafyrirbriði, þetta er viðfánsefni sem að við þurfum að, einbeita okkur að þar sé þessu upplýsinga til erlendu starfsmanna og, það mun ekkit breytast á næstu missurum eða, árum.
Mm-hmm. En hver er eitthvað tilfinning þegar að, fólk ákveður að koma til Íslands til þess að vinna, er það ekki búið að kynna sér neitt réttindi og skildur, er það þegar það lendir það er frekar óupplýst eða hvað?
Það er mjög sjamt og fólk svo sem kemur hinga með daldið mismunandi hætti, sumir koma hér sem einstaklingar á eigin vegum til að leita sér að, vinnu. Sáhópur er kannski frekar búin að kynna sér eitthvað svona réttindi og skildur á þeir hann kemur hingað, hvaða gjörir í búið og svo framvegis. Mjög stór hluti þessar útlendinga eins og er kemur í gegnum annarkvort ellend eða íslensk fyrirtæki og þeir þá meir og minna treysta á að þær upplýsingar sem þeir fá í gegnum þessu fyrirtæki og síðan þau kjör og laun sem þeir fá hjá þessum fyrirtækjum séu í samræmi við það sem að á að gilda hér á landi og, það er það sem að þessi misbrestur verður fyrst og fremst.
María Lóa, er þið ennþá að fá inn á ykkar borð í, hérna vinnustæði eftirlitinu og hjá einu rétti ekkert svindl svona ljót dæmi eins og við sáum í Kveik 2018 og, bara í fréttum á síðast ári?
Já, brotin er reynda margvísleg, þau eru allt frá því að vera þessi hefðbunni launaþjófnaður og svarta atvinnustarfsemi þar sem að fólk veitir en ekkert og telur sig vera á góðum launum en það kemur svo náttúrulega ljósað að þau eru langt undir okkar kjarasamningum. En jú, við erum ennþá að fá ljótaðmi, en við erum kannski ekki með svona stóra hópa eins og kom upp í því stóra máli. En við höfum alveg ábendingar já, það er raunin alltaf bara vinnumannsal í gangi. Mm-hmm. Og það er nokkuð mál ennþá í rannsókn og við sjáum bara hvað kemur út úr því.
Eru þetta þá starfsmannaleigur aðalega sem það er að brjóta?
Þetta er bæði og. Þetta er líka íslenskir verktakar sem að verðast ekkit vila fyrir sér að fara illa með erlend starfsafl. Það eru líka erlend fyrirtæki sem að koma hérna með hópa. Þannig að það er runni svolítið bara öll flóra. Mm-hmm.
Aldrei farðu það yfir það með okkur bara að þetta ABC í þessu. Akkur skiptir það svo miklu máli að við stöndum vörð réttindi þessa fólks eins og okkar landa hér?
Já, í fyrsta lagi náttúrulega vegna þess að við erum verkalýðshreyfing og við viljum allir þeir sem eru á íslensku vinnumarkaði njóti þeirra réttinda sem að við höfum samið í kjarasamningum og fengið í gegnum löggjöf. Og það skiptir ekki máli hvort að það eru Íslendingar eða útlendingar, hvort að það er erlent launafólk eða ungmenn og svo framvegis. Þetta er okkar grundvallar skilda. Í annar stað þá náttúrulega skiptir þetta máli vegna þess að þetta hefur áhrif á kjör og réttindi sem þeirra sem fyrir á vinnumarkaði. Ef að svona brotastarfsemi kemst upp, ef að fyrirtæki komast upp með það að, undirbjóða, á innumarkaði, brjóta á þessum starfsmönnum, að þá einfallega erum við svolítið að höggva að rótum þeirra réttinda sem við hefum byggt upp í gegnum okkar kjarasamninga og, baróttu verkalýðshreyfingarinnar í gegnum áratugi. Í þriðja lagi þá snýr þetta líka að þeim fyrirtækjum sem eru heiðarleg. Þau fyrirtæki sem eru heiðarleg, greiða laun og gera vel við sitt fólk eins og kjarasamningur og löggjara ráð fyrir, þau lenda náttúrulega í samkeppnisstöðu sem er algjörlega óásættanleg ef aðri síðan komast upp með að greið einhver allt annar og mikið lakari laun og, virði ekki réttindu öðru leiti. Í fjórðalagi þá er líka snýður þetta síðan að samfélaginu sjálfu vegna þess að þessari brotastarfsemi tengist mjög gjarnan eins og María Lóa nefndi hérna áðan, svört atvinnustarfsemi, skatta undanskot og svo framvegis, þannig að það er þá verið að vega sjálfum grundvelli okkar velferðarsamfélags, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og velferðarkerfi og öðru leiti, þannig að það er alveg sama hvernig á þetta er litið. Það er grundvallar atrið að við náum að sporna við þessari brotastarfsemi og sem betur fyrr er þetta framtak í Savia fínt dæmi hvernig megi takast á þetta. Við erum síðan að herja svo sem að þetta með öðrum hætti eins og við þekkjum í tengslu við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því í apríl í fyrra. Þar er verið að vinna alls konar hlutum og bara síðast í gær þá kom inn á samráðsgáttina frumvarp til laga um breytingar á gjaldþrotaskiptalögum sem að á að taka til þess að kennitöluflakkinu og kennitöluflakki eitt af því sem að gjarnan hefur síðan tengst þessi brotastar sem líka. Ágætt dæmi það starfsmannlegan menn í vinnu sem að einfallega bara skipt kennitölu og nafn þegar Jóöfni var komið og skildi síðan eftir skuldir við sína starfsmenn upp á 10 miljóna.
María Lóa, hvaða væntingar hafið þið til þessa samstarfs sem að var innsigla í dag?
Mér langar kannski aðeins að bæta við á henni svara því að hérna, bæði Ísafi og ASI eru fann að vinna eftir heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og þetta verkefni speglast meðal annars í þessari samfélagslegu ábyrgð eins og hún byrtist í heimsmarkmiðunum og verkefni kemur aðalinn á heimsmarkmið nr. 8 og nr. 16 sem er annars vegar góð atvinna og hagvöxtur og hins vegar tengist friði og réttlæti og við bara vonum að þetta verkefni auki meðutund vinnandi fólks réttindi sín og komið þá til með að fyrirbyggja launaþjófnað og önnur brot á íslenskum vinnumarkaði.
Ljómandi, fín. Loka orð, María Lóa Friðjónsdóttir og Halldór Grönvold, kæra þakir.